Korintasit 2, kreu 6. Na si bashkëpunëtor ti, ju bëjmë thirrje që mos me marrë kot hirin e Perëndis, sa i thot, në kohën e mirë një gjova, edhe në ditën e shpëtimit një mova. Që, tash është kohë mirë? Që tash është dita e shpëtimit? Për e hënës ton, nuk i japim kërkujt shkamull për najsen, që shërbesa jon, mos me usha, po në gjithë shka e kalzojmë vetën ton si shërbyës të Perëndis, me qindres të madhe, në munime, në fështirësi, në ankthe, në rrehje, në burgime, në hallakama, në mund, pa gjumësi, në uri, me pastërti, me dije, me durim, me mirësi, me frymë të shajt, me dashunit sinqert, me fjalë të vërtetës, me fuqit Perëndis, me armë të drejtësis, djathtas e majtas, me lavdije në qëndërim, me emën të keqe, me emën të mirë, si mashtrues e me gjithë këtë të vërtet, të pa njoftun e me gjithë këtë të mirë njoftun, si kur pëdesime me gjithë këta që jemi të jetue, si dënuam e hala nuk në kanë vra, trishtuem po gjithmonë gëzuem, dvorfun e me gjithë këta shumë veti bajmë të pasun, si njerëz që s'kanë kur gja, e me gjithë ata kanë gjithë shka. Kemi fol haptas me juve, o Korintas, edhe zemrën ua kemi qelë krejt. Nuk ju kemi bana zemrë ftoft, po ju vet jeni të ftoft në zemrë të uaja, po ju foli si bive të mi. Mjepni diçka për në rrim, hapeni edhe ju zemrën tuj. Mos hini me një zgjedh me ata që nuk besojnë, se çfarë lidhje ka drejtësia me paullsin, ose çka ka të përbasht drita me terrin, çka ka Krishti që me kanë baraz me Beljarin, ose çfarë lidhje ka besimtari me ata që nuk beson, çka ka të përbasht tempulli Perëndis me idhujt, se na jemi tempulli Perëndis gjallë, qysh e ka thonë Perëndia, ka me banue me distyne, edhe kam me hecë mi distyne, kam me kanë Perëndia i tyne, edhe ata kanë me kanë populli jem. Pranaj, delni prej gjinit tyne, edhe veqohuni, tha Zoti, mos prekni kur gjatë pa pastër, edhe unë kam me ju prit mirë, kam me kanë atë për juve, e keni me kanë bij e bija për muë, tha Zoti i gjithë fuqishëm.